mūsu šīs dienas domas sēdi. Pirms mēs sākam mūsu sēdi, tad tradicionāli gribam sumināt kolēģus deputātus, kam ir bijušas svētku dienas, un mums ir bijusi vārda diena periodā jūlijas Oskaram. Kolēģi, ir priekšlikums papildināt mūsu šīs dienas domas sēdes darbu kārtību ar diviem jautājumiem. Cerams, ka esat iepazinušies, vai ir priekšlikumi vai papildinājumi, vai varam lemt par jautājumu iekļaušanu domas sēdes darbu kārtībā. Varam. Tad lūdzu balsojam. Par 11 pret nav atturās nav, paldies. Un sākam mūsu šīs dienas sēdes darba kārtību jautājumu izskati. Jā, es atvainojos, lūdzu, Kārli.
Dzīvi turpināšu pa vecām sliedēm. 2017. gada 25. oktobra domas sēdē juridiskā pakalpojuma sniedzējs man apvainoja sabiedrības maldināšanā, skaidrojot, kādas Kalnciena pagasta iedzīvotājs rīcība Jelgavas pašvaldības amatpersona publiski sniegto informāciju ēkas Kalnciemā zemes īpašumā loģiski celtniecības jautājumā. Ņemot vairāki maldināšanu nav pierādīta un atvainošanās nav notikusi, lai izrādītu attieksmi pret nepamatotiem apvainojumiem, turpināšu domas sēdēs stāvēt kājās.
Paldies. Lūdzu.
Sakiet, Vītovas kundze, šo pašu jautājumu paturpinot, vai ir kāda atbilde no domas priekšsēdētāja vai pilnvarojums šī jautājuma atrisināšanai?
Nē, šobrīd nav ne atbildes, ne arī man pilnvarojums. Tad, kolēģi, lūdzu, Kārli.
Es gribu uzdot vienu jautājumu, pirms vēl nav sākusies domas sēdi. Kāda ir nostāja pašvaldība, mūsu novada pašvaldības, gan vadībai, gan mums novada domai attiecībā par dedzināšanu Valgunas pagastā, kas joprojām turpinās. Vai tiešām mēs vienaldzīgi noskatīsimies, un sagaidīsim beidzot, kad iedzīvotāji varbūt rīkos kādu paštiesu.
Teiksim, es varbūt šobrīd varu īsi nokomentēt, kad tad pēc domas sēdes deputāti var palikt, un mēs par šo jautājumu varam diskutēt un šobrīd pievērsties tas domas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanai, savukārt informācijai. Manuprāt, kad valsts policija, kas strādā ar šo lietu, bija iedzīvotājs sapulcē un iedzīvotājs arī informēja par to, kas šajā jautājumā notiek tālāk. Bet man ir lūgums vienkārši šobrīd neizvērst diskusiju, bet atgriezties pie šī jautājuma, tad, kad esam izskatījuši domas sēdes darba kārtības jautājumus. Ja, tad kolēģi, piekrītam pie tādas darba kārtības, ja? Jā, paldies. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Lūdzēju.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu Zaļinieku pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm par virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai ar deputātiem jautājumu par ziņojumu. Debatēs kāds vēlas izteikties. Nav tad lūdzu balsojumu. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē lūdzēji.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē Glūdas pagastā vienam īpašumam un Platonas pagastā vienam īpašumam ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē ar 10 balsīm par, vienu pret un vienam deputātam atturoties tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties debatēs? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 9 pret 1 deputāts atturās balsojumā 2 deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu izsolē lūdzēji.
Tā, jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē Lībēras pagastā viens īpašums, Glūdas pagastā viens īpašums, Jaunsvirlaukas pagastā viens īpašums un Elējas pagastā trīs īpašumi ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē ar 11 balsīm pret un vienu deputātu atturoties, vienam deputātam atturoties tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas pieteikties? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 9 pret 1 atturās 2 deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības nodošanu atsevināšanai lūdzēji.
Apvienotajā komitejas sēdē arī ir izskatīts lēmuma projekts par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu Svētas pagastā vienam īpašumam un Glūdas pagastā viens īpašums. Un ar 12 balsīm par, tas ir vienbalsīgi, tika virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Debatēs kāds vēlas pieteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības nodošanu atsevināšanai lūdzēji.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 8 balsīm par pret 2 deputātu un atturējās 2 tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi par ziņojumu? Vai kāds vēlas debatēs pieteikties? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 7 pret 3 atturās 2 deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības atsevināšanu. Lūdzēju.
Tā, jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Kalnciemā, vienam Glūdā un vienam Jaunsvirlaukā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Vai debatēs kāds vēlas izteikties? Jautājumu nav, debatēs nevēlās izteikties neviens deputāts. Lūdzu balsojam. par 12, pret nav atturās, nav paldies, lēmums ir pieņemts. Vai varbūt izslēdziet tālruni? Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības atsevināšanu, lūdzēju.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē Zaļinieku pagastā, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Un ar 10 balsīm par un 2 pret tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi? No. Debatēs kāds vēlas izteikties? Ne, lūdzu balsojam. Par 9, pret 3 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības atsevināšanu, lūdzēju.
Tā, jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē arī ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. 9 deputātiem par, 2 deputātiem pret un 1 deputātam atturoties tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 8 pret 4 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai, lūdzēju.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Jauns ir laukas pagastā 1 īpašumam, Lībērs pagastā arī 1 īpašumam. Ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi? Debatēs kāds vēlas pieteikties? Ne, lūdzu balsojumu. Es tehniski nokļūdījos balsojumā, lūdzu vēlreiz balsot. Lūdzu balsojumu atkārtot. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu, lūdzēju.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē, Elējas pagastā 1 īpašumu un Valguns pagastā 1, ir arī izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. 9 deputātiem balsojot par, 2 pret un 1 atturoties, virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas pieteikties? Arī nē, tad lūdzu balsojam. par 7-4 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par pašvaldības īpašumu esošo zemes vienības nodošanu privatizācijai. Lūdzēji.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs kāds vēlas pieteikties? Tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības sadalīšanu. Oskar, lūdzu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu ēka 11 Stirniņas Lībējas pagasts tika izstīts apvienotā komitejas sēdē, 12 deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas pieteikties? Nevēlas. Tad deputāti lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegumu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu Sijā Kulka Dodēni Kalnciem pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 12 deputāti balsoja par. Tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem par ziņojumu? Debatēs varbūt kāds vēlas pieteikties. Ne? Tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Ir par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietu.
Lēmuma projekts par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu Sijā Kulka Dodēni Kalnciem pagasts. Tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 12 deputātiem balsojot par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Ja ne, lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par ceļa servitūtu nodibināšanu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par ceļa servitūtu nodibināšanu Vecliepas, Lieplatonas pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 12 deputātiem balsojot par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem par ziņojumu? Vai debatēs kāds piesakās? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un kā nākamo darba kārtības jautājumu mēs skatām. Par zemes vienības sadalīšanu un piekritību. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu un piekritību atvari novadnieki Latons pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 12 deputātiem balsojot par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par koku ciršanu ārpus meža. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par koku ciršanu ārpus meža Sesavas pamatskola Sesavas pagasts. Tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 12 deputātiem balsojot par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Kāds vēlas izteikties debatēs? Lūdzu, tad balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par būvju nojaukšanu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par būvju nojaukšanu Ķīves skola Vilts pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 12 deputātiem balsojot par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Kāds vēlas izteikties debatēs? Nē, tad lūdzu balsojam. Kamēr dators skaita balsas ītē nodaļai, lūdzu nodrošināt, lai sistēma strādā ātrāk uz nākošo domas sēdi. Jautājumā par būju nojaukšanu deputātu balsojums ir par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir par rezervas zemes fondā, ieskaitoto zemes vienību. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par rezervas zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekritošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Jauns Vienlauks pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 12 deputātiem balsojot patika vizītes izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Vai kāds debatēs piesakās? Nav lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par rezervu zemes fondā ieskaitītām zemes vienībām. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par rezervas zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekritošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda Platonas pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 12 deputātiem balsojot par tika vizītes izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Kāds vēlas izteikties debatēs? Ne, lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par rezervas zemes fondā ieskaitīto zemes vienību. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par rezervas zemes fondā ieskaitītā zemes vienības atzīšanu par piekritošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda Klimpja ceļš Glūdes pagastā tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. 12 deputātiem balsojot par tika vizītes izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds piesakās? Nav. Tad lūdzu tagad balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par rezervas zemes fondā ieskaitīto zemes vienību. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par rezervas zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu pat piekritošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda Rosības iela 9, Vasaras iela 16, Vecsiliņi, Kundrāti, Līvbērts pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 12 deputātiem balsojot par tika vizītes izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Ja tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un kā Nākamais darba kārtības jautājums. Ir par atmežošanas atļaujas izsniegšanu. Oskar, lūdzu.
Lēmuma projekts par atmežošanas atļaujas izsniegšanu Tīsi Lielplatūnas pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 11 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Kāds vēlas izteikties debatēs? Tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Ir par atmežošanas atļaujas izsniegšanu. Oskar, lūdzu.
Lēmuma projekts par atmežošanas atļaujas izsniegšanu Vecdzelbi Jaunsvietlaukas pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 11 deputāti balsoja par, viens atturējās, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas pieteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Kas? Jo tuvāk beigām, jo lēnāk iet. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par atmežošanas atļaujas izsniegšanu Ievas Līvbērts pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 11 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Tad lūdzu balsojam. Labi, labi. Vēl jau gan daudz jautājumu pabaudīt. Par 12 pret nav atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir... par Jelgavas novada pašvaldības plānošanas un attīstības departamenta nolikumu. Lūdzu, vai?
Šis jautājums par nolikumu apstiprināšanu arī ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un 12 deputātiem par vienbalsīgi tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi par ziņojumu? Vai debatēs kāds vēlas pieteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un kā nākamais darba kārtības jautājums? Ir par saistošiem noteikumiem numuru 5, lūdzāju.
Tā, jautājums par saistošo noteikumu numuru 5, grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos numuru 1 par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem jautājumu. Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Irina nobalsos, lūdzu. Paldies. Par 13 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums. Ir par priekšfinansējumu piešķiršanu, lūdzēju.
Tā jautājums par priekšfinansējumu piešķiršanu biedrībai Lauku partnerība Lielupe projekta Lauku māksta realizācijai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, lūdzu balsojam. Par 13 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums. Ir par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai lūdzāji.
Arī jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Lauku partnerība Lielupe projekta Tūrisms kopā realizācija ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi deputātiem? Debatēs kāds vēlas pieteikties? Arī nevēlās neviens. Paldies, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. ir par līdzfinansējumu piešķiršanu lūdzēju.
Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu Vircavas evaņģēliskajai luteriskajai draudzei ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm vienbalsīgi tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai ir jautājumi deputātiem? Vai debatēs kāds izteikties vēlas? Nē, lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi lūdzēja.
Tā, arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 11 balsīm par vienam deputātam atturoties tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Ir par atlīdzības apmēru noteikšanu lūdzēju.
Jautājums par atlīdzības apmēru noteikšanu koncesionāram PS kapitāla pārvaldes sistēmas ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē 11 deputātiem balsojot par vienam deputātam atturoties tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem jautājumu par ziņojumu. Debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums. Neredzu, ko viņam. Par grozījumiem. Iestādes kamenīt nolikumā lūdzēja.
Tā, jautājums par grozījumiem LS pirmskolas izglītības iestādes kamenīta nolikumā izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un 12 deputātiem par tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem jautājumu par ziņojumu. Debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojumu. par 13, pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums. Ir par atvaļinājumu piešķiršanu, lūdzēju.
Jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu Jelgavas novada domas priekšsēdētājiem Ziedonim Caunim ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi. Vai kāds debatēs vēlas izteikties, tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par naudas balvas piešķiršanu lūdzēju.
Jautājums par naudas balvas piešķiršanu sportistiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē. Un pēc deputātu lūguma ir pievienots pielikums par pašvaldības reitingu un par medaļu. Iegūtajā medaļā.
Tā kā bija komitejas.
Tā kā bija deputātu lūgums, tā arī pievienots šis trešais pielikums.
Paldies ziņotēm. Vai ir jautājumi deputātiem? Debatēs kāds vēlas izteikties, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, Daiga.
Labdien, godējumie deputāti un klātesošiem. Ir izskatīta piekrišana iegādāties pašvaldībai piederošu zemes vienību par pašvaldības mandas novērtēšanas atsevināšanas komisijas apstiprināto cenu un sagatavots lēmumu projekts atsevināt, pārdodot par nosacīto cenu 2000 eiro zemes vienību 0,28 hektāru platībā Poķielā 5 Poķils Platonas pagastā. Pircējs samaksās 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi par ziņojumu? Nu, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Paldies kolēģiem par dalību domes sēdē, jo pēdējais darba kārtības jautājums, kas ir izskatāms, ir slēgtais. Tādēļ zālē lūdzu palikt sekretāri un Liena Opiniec kā ziņotāju. Savukārt Maijai, Dacei, Līgai, Dzintaram un Inesei es lūdzu pēc šī jautājuma izskatīšanas atgriezties, lai piedalītos sarunā par to jautājumu, ko mēs runājām sākumā. Un vēl kolēģi... pirms es atvainojos, mēs izejam deputātu vārdā, gribam apsveikt Natāliju, jo tev, Natālija, bija dzimšanas diena sākumā kavēja.